Björn Leví Gunnarsson.
Forseti, meiri hlutinn telur að almennt eigi ekki að grípa inn í verkfallsréttin en gerir það samt og ber fyrir sig neyðarástand. Það er vissulega neyðarástand sem þarf að leysa en að beita Alþingi með því að setja lög vegna þess að ríkisstjórnin gat ekki lagað vandamálið og komið í veg fyrir neyðarástand á einhverjum 10 mánuðum. Að beita Alþingi á þennan hátt til þess að skera ríkisstjórnina úr snörunni sem kom fyrir í sjálf er óásættanlegt. Ég hef verið í þessari sömu stöðu áður, hínu megin borðsins. Lög á verkfall sem ég var í. Þetta er endurtekning á þeirri hörmulegu ákvörðun þingsins. Og hér sýnir ríkisstjórnin skort á forsjá sem hún kom sér sjálf í. Búa til þessar afsakanir til þess að þetta sé einfaldlega að nota sama trikk og áður. Það er sannlega svartur föstudagur í dag.
Og atkvæðagreiðsluna tekur næst til máls, háttvirtur 6.